Ya, ada peristiwa penting yang kita tidak boleh terlewatkan, yaitu tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah. Pernikahan itu terjadi juga di dalam bulan Syawal, tahun ke-11 kenabian. Peristiwanya adalah pernikahan itu terjadi di Makkah. Kemudian baru kemudian Rasulullah mulai kehidupan berumah tangga dengan Ibunda Aisyah itu di kota Madinah. Ya, jadi tahun pertama, tepatnya tahun pertama Hijriah. Juga di bulan Syawal.
Berarti kalau ada orang menikah bulan Syawal, mestinya mereka ini ya, mestinya mereka tahu ya. Memilih menikah di bulan Syawal itu karena dulu ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga dinikahi oleh Rasul di bulan Syawal gitu, biar ingat juga bagaimana pelajaran-pelajaran berumah tangga yang ya, di
menjadi keluarga yang sakinah, ya, mawaddah, warohmah, ya. Luar biasa. Nah, maka berikutnya kita akan masuk ke suatu lembah Robik. Wilayah ini kurang lebih 140 kilo di sebelah utara kota Jeddah. Nah, di tempat inilah nampak sekali sejarah mengungkapkan juga tentang keberanian kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ya. Saat itu tokoh atau pemimpin yang diutus, yang diangkat oleh Rasulullah adalah Ubaidah. Ubaidah bin Al-Harith. Dan pada masa itu pasukan ini yang diterjunkan ke medan perang itu jumlahnya cuma sedikit, yaitu 60 personil. Dan untuk melawan kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan yang jumlahnya 200. Jadi kaum muslimin jumlahnya 60, tapi kaum kufar jumlahnya 200. Pertempuran pertama antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy adalah justru di peristiwa ini. Yang sebelumnya pihak rezim Quraisy mendeklarasikan peperangan kepada kaum muslimin dan mereka itu menganggap kaum muslimin itu nggak punya kekuatan apa-apa. Beranggapan bahwa Rasulullah itu lemah begitu ya. Maka mereka pun hanya menyiapkan pasukan itu 200 orang. Dan memang kaum muslimin pun hanya bisa memberangkatkan pasukan hanya 60 gitu. Dan mereka saat itu kafir Quraisy ini juga dengan pongah banget itu mereka melakukan penghadangan dan pelarangan kepada kaum muslimin untuk mengunjungi untuk melaksanakan ibadah haji ya ke Baitul Haram. Jadi itu mereka dilarang, kaum muslimin ini dilarang untuk berkunjung ke sana. Itu suatu yang cukup pedih ya. Cukup pedih. Nah, kemudian berikutnya lagi ada peristiwa tentang tadi itu kan masih ini ya, puasa ya. Berperang dalam keadaan puasa. Nah, satu Syawal tahun ke-2 Hijriah. Itulah baru untuk pertama kalinya perayaan Idul Fitri dilaksanakan bagi kaum muslimin.
Jadi tahun kedua Hijriah.
Jadi ini awal ya, pertama kali kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, jadi sholat Id saat itu yang pertama kali ini juga diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebenarnya peristiwa tersebut juga ada tiga kegembiraan sekaligus. Yang pertama yaitu kegembiraan karena melaksanakan ibadah puasa Ramadan juga kali yang pertama, jadi perintah puasa itu. begitu turun dan kemudian dilaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah kemenangan dalam perang Badar. Perang Badar itu ya harus kita ketahui juga tepat persis tanggal 17 Ramadan
ya Allah.
Tahun 2 Hijriah. Jumlah tentara Muslim yang saat itu bergabung dalam peperangan adalah jumlahnya 313 orang. Sedangkan ini kaum Quraisy itu jumlahnya 1000 orang. Yang memimpin siapa? Abu Sofyan. Dan kemudian yang ketiga adalah kegembiraan hadirnya syariat hari raya Idul Fitri. Udah baku gitu ya. Nah, berikutnya lagi ada peperangan di pertengahan bulan Syawal, tepatnya juga di tahun kedua Hijriah, yaitu perang Bani Kainuqa. Nah, perang ini disulut oleh makar pengkhianatan orang-orang Yahudi dari Bani Kainuqa. Ada suatu peristiwa di mana mereka itu merusak perjanjian damai dengan Rasulullah dan juga disulut oleh tindakan orang-orang Yahudi Bani Kainuqa yang berlaku tidak sopan ya, melecehkan seorang wanita muslimah. Jadi zaman itu namanya pasar itu ya masih sederhana, barang dagangan juga diletakkan di bawah begitu ya, nggak pakai meja. Terus kemudian transaksi juga dilaksanakan juga nggak pakai kursi gitu kan, nggak duduk di kursi tapi jongkok begitu. Nah itu kemudian ada orang apa namanya Yahudi dari Bani itu yang mereka itu yang dia berbuat kurang ajar dengan cara mempermalukan seorang muslimah yang mereka yang muslimah itu memakai busana muslimah ya. Kemudian hijabnya itu apa namanya, kalau orang sekarang menyebutnya ini itu himar ya, tapi kalau orang sekarang menyebutnya jilbabnya salah kapan. Itu diikatkan pada ranting pohon. Nah, ketika perempuan ini berdiri lepas gitu. Dan lepas menutup kepalanya, maka kelihatan auratnya, rambutnya kelihatan, dan perempuan ini kan malu banget. Malu, terus kemudian dia berteriak. Ada seorang pemuda muslim yang melihat hal itu, kemudian berlari bergegas menolong, dan dia menghantam laki-laki yang berbuat tidak sopan, yang kurang ajar itu tadi. Dia pukul. Ternyata hanya dengan pukulan begitu si Yahudi itu jatuh dan mati. Nah, melihat temannya jatuh, gitu. Kemudian orang-orang Yahudi itu serempak, gitu. Serempak. Bani Kainuqa. Nah, ini ya. Jadi satu kaum itu kemudian menyerang, memukuli dan membunuh pemuda Muslim tadi. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan ini yang kita harus mampu ambil ibrohnya. Bagaimana kemudian Rasulullah menerima laporan itu? Ternyata Rasulullah bertindak benar-benar sebagai pemimpin dan pelindung, melindungi rakyat yang dia pimpinnya. Yaitu apa? Dia menyatakan perang kepada Bani Kainuqa, minta pertanggungjawaban mereka. Bani Kainuqa itu dikepung kurang lebih selama 15 hari. Dan pengepungan ini memang strategi yang dipilih oleh Hamzah bin Abdul Muthalib yang diutus oleh Rasulullah untuk memimpin Bani Kainuqa. Mereka bersembunyi dan mereka ngumpet ya, bersembunyi ya di benteng mereka. Kemudian setelah dikepung selama 15 hari, mulai masuk sudah hilal di dalam bulan Dzulqa'dah ya, kemudian mereka menyerah ya, mutlak, secara mutlak mereka menyerah, dan berarti peperangan juga dimenangkan oleh kaum muslimin tanpa ada perlawanan dari mereka. Dan kemudian sebagai hukuman mereka diusir dari kota Madinah. Jadi dari peristiwa ini kita bisa juga mengukur sampai di mana para pemimpin dahulu mendapatkan contoh dari Rasulullah, yaitu untuk melindungi perempuan. Jadi sekaligus nampak banget bahwa perempuan dalam Islam itu dimuliakan. Sampai Rasulullah pun terbukti dalam peperangan itu ya, memerintahkan untuk menyerang dan kemudian dikepung. Dikepung, mereka nyerah, kemudian mereka pun diusir dari kota Madinah. Itu tahun kedua. Ternyata tahun ketiga juga ada peristiwa di dalam bulan Syawal, yaitu perang Uhud. Nah, perang Uhud ini orang Quraisy itu memajukan apa namanya serdadunya sebanyak 3.000 personil. Nah, pasukan Islam hanya 1.000 orang. Dengan kekuatan 3.000 berbanding 1.000, maka kemudian dalam perundingan Rasulullah SAW memutuskan kaum muslimin keluar dari kota Madinah. Keluar dari kota Madinah dan menghadang kekuatan mereka, kaum kafir ini dihadangnya justru di luar kota. Nah, di tengah perjalanan menuju lokasi perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik ya saat itu, ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini berhasil memprovokasi pasukan Islam untuk tidak ikut dalam peperangan ini dan kembali ke kota Madinah. Dan apa yang terjadi? Sekitar 300 orang terkena agitasi dan provokasi munafikin ini. Jadi berarti apa? Jumlah pasukan kaum muslimin yang masih tetap setia bersama Rasulullah itu tinggal sisa 700 orang, yang 300 orang berbelot. Kemudian kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ya, tetap maju perang, dan awalnya berhasil memukul mundur. Ya. Namun pada saat sudah awal ini sudah berhasil mukul mundur, pasukan musuh kemudian lari tunggang langgang. Nah, disitulah mereka meninggalkan banyak harta. Banyaknya harta ghanima menyilaukan pandangan mata kaum muslimin. Nah, ini penyakit cinta harta. Melihat banyak ghanima yang ditinggal, maka kaum muslimin tergiur. Tanpa disadari, pasukan berkuda dari pihak Quraisy saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid langsung bermanuver menyerang jantung pertahanan umat Islam. Nah, serangan mendadak itu, maka kondisi juga berubah drastis. Maka ketidaksiapan itu membuat korban jiwa dari pasukan kaum muslimin. Bahkan Rasulullah pun saat itu terkena luka, terkena senjata musuh sehingga luka ya, parah dalam perang tersebut.
Sampai gigi beliau pun tanggal ya.
Iya, gigi beliau tanggal. Dan gigi beliau sampai hari ini juga bisa kita lihat itu disimpan dengan baik dan bagus di Topkapı di Turki. Ini bukti sejarah bahwa Rasulullah pun dalam berjuang sampai seperti itu.
Ya, bahwa beliau adalah sama seperti manusia yang lain gitu.
Ya.
Ya, jadi bisa terluka, bisa mendapati kondisi kesakitan ketika berperang. Artinya semangat yang beliau tunjukkan, perjuangan gigi yang beliau lakukan itu untuk mendapatkan pertolongan Allah, ya itu semua kan sungguhnya juga bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia atau kaum muslimin di masa berikutnya, karena Rasul juga seorang manusia yang benar. Bisa tanggal gigi, bisa terluka dan seterusnya.